mine. Please be mine and I'll give you my heart and my love till the end of time.
You'll be yours till the end of time. You'll be yours till the end of time.
Till I
Saaremaa ooperipäevad kolivad lossihoovist linna. Teisipäevast reedeni kella 11.12. Ooperikohvik Arensburgi aias. Kõige värskemad ooperiuudised ja kõlakad. Intervjuud osalejatega. Üllatuslikud lühikontsertid. Tasuta kohvi. Laval on Aarne Mikk, Jüri Leiten, Lauri Aav ja palju külalisi. Otseülekanne Kadi raadios.
Head kuulajad, saame teile nüüd öelda kohe kaks tere korraga. Tere kuulema 3755. keskpäeva saadet, tere kuulema selle suve esimest ooperikohviku saadet ja kolmas tere veel kõigile nendele, kes meil siin Arensburgi aias on. Tere tulemast meid kuulema ja vaatama.
Meid ei ole siin täna Arensburgi aias esialgu küll väga palju, aga aastate pikkused kokemused ooperikohviku läbiviimisel näitavad, et trend on alati olnud tõusev ja me korraldame ooperikohvikuid Arensburgi aiast ooperipäevade ajal teisipäevast kuni reedeni ja ma usun, et reedeks on meil siia inimesi kogunenud juba väga palju vaatama, sest et põhjust on ka, ooperikohvikute ajal on selline magus eripakkumine siin osalejatele, et Arensburgist on võimalik osta sama päeva etenduse viimaseid alles jäänud pileteid eriti soodsate kohvikuhindadega ja kuna meil on täna, meil on vist ajalo selline esimene erand ooperikohvikutes, et me teeme oma saadet päeval, kui õhtul ei ole veel etendust, et me otsustasime selle erandi puhul siis ka teha sellise pakkumise, et homse etenduse pileteid saab täna sootsa hinnaga osta siit Figaro pulmale homme õhtuks.
Ja kui ma õieti mäletan, siis me ei ole kunagi ka alustanud oma ooperikohviku saateid nii, et pool ooperipäevadest on juba nagu selja taga. Ühed külalised on õnnelikult lahkunud ja teised külalised jõudsid täna hommikul just Kuressaarde, et sellest me ka täna räägime ja koos Lauri Aavaga on meil siin ooperikohvikus täna ka Arne Mikk, Jüri Leiten ja siis meie üllatuskülalised Veiko Lehto ja Katrin Kurvits, et natukene elusat muusikat tuleb meil siin ka.
Me saame täna rääkida möödunud nädalast ja me saame täna rääkida palju sellest, mis on just äsja toimunud. Ja ma paluksingi esimesena lavale Arne Mikk ja Jüri Leiten, kes sisuliselt tormasid ja jooksid kohale ooperikohvikusse ja just täpselt nii, ja sest et me tuleme kõik Kuressaare lennuväljalt, kus maandus esimene, ajaloo esimene Budapest Kuressaare liini lennuk koos Ungari riigioperiga. Jüri, mitmes otse lend ooperipäevad ajaloos, kas sa oled kokku lugenud neid?
Ma eile just lugesin Moskva, Kiiev, Itaalia, Milano, Saksamaa ja nüüd viies.
Ja.
Pole paha 8 aasta jooksul.
Kuressaare on väga rahvusvaheliselt lennujaamaks muutunud, aga väga tore. Said sa rääkida ungarlastega ka esimesi muljeid, tegelikult kui aus olla, siis osa tehnilist seltskonda jõudis juba eile õhtul kohale.
Ja selles mõttes, et tehniline seltskond eile vaatas meie ooperiplatsi üle, et see on nii ilus, ütles, et neil ei korralda isegi presidendile selliseid pidustusi. Aga täna tulid inimesed lennukis, meil oli lennukis ka meie luuregrupp TV3-est, kes siis ütles, et kui lennuk maandus ja ungarlased nägid meid väikeste ungari lipukestega, et siis oli emotsioon väga kõrgel olnud. Nii et nad on väga heas tujus, väga üllatunud. Juba bussiaknast on näinud ooperimaja, on kiitnud ja küsinud, kas saab ujuda. Ja me ütlesime, et joo loomulikult 25 kraadi on merevesi.
Arne, ungarlased on siin mitmete varem mängitud ja mitmetega varem mitte mängitud ooperite ja vist Saarema ooperipäevade ajal esimese operetiga.
Nii see on, sest Traviata ja Figaro pulm on siin kõlanud, aga Johann Straussi Mustlas parunit ei ole Saaremal kurangi mängitud. See oli Ungari kolleegid ettepanekst, me peame arvestama, milliseid etendus me saame siin näidata tehnilises mõttes. Ja kuna see tuli just hiljuti nendel välja, me käisime esietendust kuulamas vaatamas, siis nad suure rõõmuga lõpetavad oma etenduse Mustlas paruniga.
Saarema ooperipäevad on nüüd esimest korda sellise kahe nädalased ja kahe pikalt siin esineva teatriga. Millised on nüüd ooperipäevade nii-öelda nagu sellises ekvaatori hetkes või keskpunktis sinu muljed esimesest möödunud nädalast?
No ma arvan, et kõikide jaoks oli üllatuseks ja heas mõttes selliseks avastuseks Shanghai ooperiteatri etendused. Me teame, et Hiina rahvuslik teater, ooperiteater on juba suurte traditsioonidega, aga klassikalist läänelik ooperid teevad 40-50 aastat tõsiselt. Ja seetõttu Carmen, mis oli ka esimest korda Kuressaare ooperipäevadel, see oli nende jaoks omamoodi sellise lääneliku maneeri omandamise proovikivi. Aga kui me enne seda nägime Pekingis veel Donizetti rügemendi tütart, mis oli tehtud juba moodsas võtmes, kus noor tenor tulistas kõrgeid toosid oma aarias kõigepealt 9 korda ära ja laulis veel 10 korda seda aariat, siis see näitas, et Hiina ooperikunst ja Hiina lauljad on omandanud selle tehnoloogia ja suhtumise väga kiirelt. No, Karmin lavastas ka prantslane ja minu jaoks ja ma arvan ka meie kolleegide jaoks oli tõeliseks pärliks teged ooperiskantne mäng. Süžee võib-olla on lihtne ja arusaadav kõikidel rahvastele, aga see kvaliteet, see täpsus, see kombinatsioon atonaalsest muusikast ja Hiina rahvapillide sellisest kasutamisest, see jättis väga tugeva mulje ja muidugi kerjuse osa täit ja viimane monoloog. Ma arvan, et meil ei ole lähikonnas inimest, kes selle ära laulaks.
Üldse vist kogu Shanghai ooperiteatri ja ma isiklikult julgen mainida eraldi orkestrit, et sellised elementaarsed muusikalised käsitöö oskused on ikkagi nagu ülimalt kõrgel tasemel.
Nii see on, sest ka Carmen ajal juba veendusim, et kui intermezzodes iga üksik pill oma soolot teeb, siis see on väga perfektne ja dirigent kogu seda koosseisu hoidis koos fantastiliselt.
Aga kui me nüüd räägime veel käesolevast nädalast ja homme algavatest etendustest, palju siis on neist nüüd juba ette näinud oled Ungaris Figaro pulma?
Ei, Figarot me ei näinud, aga me oleme Traviatat vaadanud ja Mustlas parunit käisime vaatamas. Mulle tundub, et Figaro on selline traditsionaalne, aga Traviaat on küllaltki kaasaegse võtmes tehtud, aga ilma sellist ülevõlli keeramisteta. Nii et mõlemad on väga huvitavad lavastused.
Ja Mustlas Parun, ilmselt sellest me ei peagi nagu rääkima, see on nagu välja müüdud juba pikemat aega. Eelmisest suvest alates vist.
Nii me võime sellest ikka rääkida.
Ja rääkida võime muidugi.
Sellest ilma jääme, eks? Sest kellel biletit ei ole.
Johann Strauss, Viin ja Budapest, nad on nii lähedal teine teisele ja Ungari sujee, lisaks veel Radetski marsid ja mis Ungari teema on ju Straussi loomingus on Elagu Madjar on tal üks lugu veel. Nii et see Ungari teema on Straussile väga lähedane olnud ja... Noh, selle opereti puhul on ungarlased pannud sinna viimas vaatus veel Straussi valsse juurde, mida algversioonis ei ole, aga nad tahavad ikka veel tuletada meelde, kui ilus on Donau ja kui tore on see Ungari ja Austria muusikane sõprus.
No, Ungari külalised mängivad meil siin igal õhtul erinevat lugu. Kas see teeb kuidagi olukorra tehniliselt ka keeruliseks, sest see lava vahetus ja kõik juhega siin ju... Arma ja kalastust ei ole, et kui nii kui üks lõpeb, läheb kohe uueks ehituseks.
Lava peal on Ungarist 40 lavatöölist ja pluss veel Saarema lavatöölised, kes on sellel aastal erakordselt tõhusad ja töövõimekad, mida oli hiinlastega, mida me kohtasime Hiina puhul. Nii et, et kõik see vahetatakse, ma usun, väga kiiresti ja väga professionaalselt.
No kes käis Karmenit vaatamas, siis sealgi mul hakkas silma, et need lavavajatused toimusid äärmiselt kiiresti ja nii vaikselt, et noh, et saali poole peale ei olnud küll nagu midagi kuulda, kuigi dekoratsioon oli ju Karmeni puhul ikkagi ka täiesti muljet avaldavalt suur, see ei ole lihtsalt, et tõstame ühe pingi teise kohta.
Just Ungari puhul saabub veel mäletamist mööda, on meil Mustlas Parunist ka pöörd lava, mis saabub Ungarist. Nii et, et...
See ka esimest korda operipäevad ajaloos.
Ma ei tea, kas esimest korda, aga jah, et Ungarist on meil 10 suurt kaubaautot. Juba kõik Saaremaal seisavad tanklas reas.
Kui me köögipoolest räägime, siis on sul ju olnud endal ka võimalus aastate jooksul jälgida sellist tehnilist töökultuuri erinevust erinevatel ooperiteatritel. Kas on see selgelt täheldatav, kellega on lihtsam koostööd teha, kellega mitte?
Kindlasti tänav aasta oleme saanud väga palju kiidusõnu selle meie ooperimajakese kohta ja nende restoranide kohta. Eks kõikidel firmadel on oma töökultuur ja mul on hea meel, et me oleme nendega, kellega me praegu töötame, sõlminud 3-aastase lepingu, et me võime 3 aastat rahulikud olla.
Ma pidasin silmas tegelikult küll erinevate maade ooperiteatrite tehnilist töökultuuri.
Ja see on ka kindlasti erinev, sest igal maal on omad nõksud ja igal rahvusel on omad nõksud, mõni teeb tööd ja puhkab siis, teine puhkab ennem ja siis teeb tööd, et kõik see tuleb siin kuidagi kokku õmmelda, need erinevad töötraditsioonid, aga ma arvan, et ikkagi meie endi meeskond on ka sedavõrd kogenud juba, et osatakse teha paljusid asju laval, mida võibolla isegi meie teised teatrid. Ei oska nii, et see töökogemus, mis siit tuleb erinevate riikide ja maadega, on minu mõelest väga hinnatav. Mul on väga hea meel, et kui ka keegi saare noormes või neiu kunagi saab, ma ei tea, firma juhiks, ütleb, et ma alustasin oma töökarjääri Saarema ooperipäevadel.
No sel aastal on meil Saarema ooperipäevad juba 11. korda, nii et need, kes esimesel korral olid võibolla abiks, nemad peaksid oma karjääri olema juba alustanud, nii et võibolla keegi juba on oma CV-sse kirjutanud selle.
Üldiselt meil on kogemus ka meie kollektiivis, et tahad sa või ei taha, aga lapsed kasvavad koos sinu tööga. Nii et on... juhuseid olnud, et kasvav põlgkond näeb seda kõike ja varsti saavad ka nendest töötegijad abilised.
No ma tahaks ikkagi küsida veel seda, et kui meil sel aastal on tõesti 2 külalisteatrit, üks ühest maailma otsast, teine teisest maailma otsast, kas see nüüd teeb asja ikkagi oluliselt korraldajatele keerulisemaks see, et meil on ka sellised peaaegu 2-nädalased ooperipäevad, kas see on nüüd pigem ikkagi erand, me sellest ei kujunda kaunist traditsiooni?
Ta täna on erand, aga selgelt on näha ja tunda, et kui me tahaksime sellist kaunist traditsiooni, et me veedaksime siin tihedas ooperi muusika maailmas 2 nädalat, siis me vajaksime ikkagi Saaremaale rohkem väliskülalisi, mis oleks ka väga õige ja mis oleks ka väga õige tegevus meile, et arendada koos kohalike infrastruktuuridega asja nii edasi, et siia saabuks mitte ainult ooper lennukil, vaid saabuks ka publik lennukil. No see kõik võtab aega, unistada võib, aga eks iga ooperipäeva korraldamine on üks suur õppetund, eks iga aasta me saame kuskilt maalt targemaks ja ega järgmine aasta on küll ooperipäevad nii-öelda nagu pressitud ühte nädalasse, kuid ega etendusi nüüd oluliselt vähem ei ole, nii et vaatame, kuidas asjad arenevad ja eks meile meeldib ka, kui natukene ukse taga on defitsiiti.
Kuidas defitsiidiga hetkel on selle nädala etendustele, noh, kui mustast paru nüüd välja arvata, on ikka midagi veel saada või?
On, palun, Figaros on piletid saada ja minu meelest peaks olema ka...
Traviatale on pisut keerulisem, aga sinna ühtest ikkagi leiab veel.
Inimesed ei peaks kartma seda, kui pakutakse piletid 43. Ritta, siis ma võin kinnitada, et see on ainult 10 meetrit kaugemal kui...
34. Rida.
27. Rida. Ei, rida ei ole meeter.
Mina istusin 45. Reas, vaatasin Karmelit, absoluutselt hea vaatetavus. Tiitreid on väga hea lugeda, ei pea niimoodi.
Jaa, minul isiklikult meeldib ka just kaugemalt vaadata. On palju parem pilt ja ülevaade. Ja
kuulda on väga hästi, just. Nii et ei mingit muret.
Ja me oleme saanud väga kõrged hinded oma tehnilise kvaliteedi, mis puudutab eritehnikasse, valgustehnikasse, nii et see on olnud meil väga heas kirjas.
Läinud neljapäeval oli tänavuste Saaremaa ooperipäevade avamine ja kuulutati välja järgmise aasta peakülalisteater Moskva Helikon opera. Tiima Pertman oli siin ja rääkis ka juttu. Kuidas järgmise aasta piletimüük on läinud sinu hinnangul? Alati on neid pileteid üsna suur hulk käimas olevate ooperipäevade aegu ära müüdud.
Piletimüük on läinud ootamatult hästi. Ma ei hakka siin uhkustama numbritega, eks meil on siin veel tihe 4 päeva neid ees veel müüa, aga väga hästi on olnud pileti müük. Nii et juba võib öelda, et ooperipäevad ära ei jää.
Kas on ka mida
ootada? Ma tean, et kogu aeg on saarlastel, neil meeldib kogu küsida aastas umbes 16 korda, et no kas need ooperipäevad ikka nüüd tulevad või ära jääd? Ei jää.
Kes see küsib su käest niiks asja?
No paljud küsivad.
Näita mulle pärast
ja,
seda ühti.
Piisab meil üks kontsert Haapsalus teha, siis jälle küsitakse, mis on siis nüüd tähendab? Ma vabandan, aga minu vast hommikult ei võib natukene raadius naljaga teha.
Ei, võib küll, loomulikult.
Lähme muusika juurde. Meil on, alati me oleme ooperi kohvikute jooksul üritanud pakkuda ka siin laval hetkel toimuvat elavat muusikat ja me hakkame kohe varsti rääkima möödunud nädala etendustest, Shanghai ooperi etendustest eelkõige Carmenist, aga et sellele teha sissejuhatus on siin laval kohad sisse võtnud Katrin Kurvits ja Laine Lehto klaveridega ja me kuuleme ühte taag vana toredat lugu hoopis teissuguses ettekandes.
Palun!
Kui soovid on selged ja siid on siirad, vaadake ometi suurepärane värv. On mõtted nii selged, ei jooksegi liiva sellisel hommiku, veel on nii tubel märg ja veel on see järv võidik mees veel pudulori sees. Meil ei olegi küll, meil on tulisust küll, kui hommikul tab taeva. Ootame teisi, kes virguvad peagi, kuulad suhtleme suudeldes, aega ei teagi, hommiku söögini, see ei huvita mind. Ja veel sinu juustes on pärg ja see järg või tiik, kus vees me kaela pidi see. Me taeva ja siis me taevani tõstame tahtmised, ära jätame ära jätmised, ei me loojuvast loojangust hooli, kui tõmbab mind tõeline tõus. Kõik mu haamrid ja kruustangid minema, milleks riistad, kui nendega luua ei saa, sellist meeletud tunnet, mis lõitsa vaid lausega, jah, olen nõus. Kuula, kuula,
aitäh, Katrin Korvits ja Laine Lehto klaveril.
Aitäh, Katrin, ära mine ära, räägime juttu ka natukene. Sind on ooperipäevade ajal olnud näha laval ja no, kindlasti mitte selle looga. Räägime ole Karmenis osalemise muljetest esimese hooga.
No kõige esimene lause on ikka see, et see liik oleks mega vägev kogemus. Sest et sellist asja ei saa teha iga saarlane, eriti veel nii noore seas. Ja ütleme nii, et see oli selline, noh, ma nõnnesen, sest et neid lauljaid ei ole just palju, kes niimoodi sinna saavad ja mina olin see üks, kes sinna sai ja see oli tõesti väga lahe. See kogemus oli võrratu.
Me saime siia lavale nüüd sinu kõrvale seisma veel Veiko Lehto. Saarlaste osalemine Saarema ooperipäevade erinevatel etendustel lavadel on olnud või muutunud täitsa selliseks toredaks reegliks viimasel ajal. Veiko, mitmes kord see nüüd oli?
No tegelikult oli alles teine kord, et eelmisel aastal Saarema poistekoor osales Carmina Burana ettekandes ja nüüd sellel aastal siis lastekoor Karmenis, nii et väga pikk traditsioon veel ei ole.
Millal sulle öeldi, et Karmenis on vaja lastekoori, palun pane see nüüd kokku?
Tegelikult küsiti Kertu Orroga siis minu käest nõusolekut juba 2 aastat tagasi, kui käisid, kui oligi Carmina Burana ettekanded, siis ta ühel hommikul helistas mulle, ma mäletan, ja ütles, et Veiko, et järgmisel aastal tulevad hiinlased ja et kas on võimalik, et Karmenis Saarema lapsed kaasa laulavad, et kui mina olen nõus, et siis see asi toimub. Miski pärast nii ütles, ma ei tea, ma olen nii tähtis. Ja siis ma ikkagi ütlesingi kohe, et mis seal siis on, et poistekooriga tegime ja nüüd teeme Karmeni ka ära. Kuigi teadmata veel, et kes laulma hakkavad, aga tunne oli see, et küll me ära teeme.
Ma torkan siit vahele, et Saare noored mitte ainult ei laulnud, vaid mängisid. Praegu on maailmas kasvav trend, et ooperilauljad üha vähem oskavad näidelda. Seda ütles ka meie sõber Dima Bertman, et paljud publikust eelistavad juba Saaremad, mitte Veroonad, sest Veroona need ehitused lagunevad, nagu laguneb ka sealne ooper. Et selles mõttes minule väga meeldis, kuidas Saare noored kui jumekalt, nad olid rohkem Karmenid tegelikult seal laval kui hiinlased.
Ma tahtsin just selleni jõuda, et see ei olnud mingi lastekoor, kes seisab lavanurgas ja laulab oma kaks lugu ära. See oli ikka tõsist aktsiooni. Kuidas see tööprotsess oli? Ma tean, et kui tuli dirigent siia, ta tegi teiega, enne tegi mõned proovid, aga kas teiega töötas lavastaja ja kui palju varem te teada saite, mida te üldse tegema peate?
No mingil hetkel, ütleme, et me alustasime proovidega mai algusest peale, kaks korda nädalas põhimõtteliselt ja siis ühel hetkel tuli ka see originaal video, kus oli näha, kuidas see sama teater esitab seda tükki ja oli ka näha neid lapsi, kes seal päriselt mängivad ja siis ma vaatasin, et see lavaline liikumine on suhteliselt lihtne, et ega me oma proovides nüüd enne kui inlased siia jõudsid tegelikult ei jõudnud mingisuguste liigutusteni, ma ainult palusin nendel püsti tõusta, rivisse seista ja kaasa marssida, sest väga palju oli seal tegemist ja marssimise ja lehvitamisega ja see oli, minu töö piirdus ikkagi puhtalt muusikalise teksti selgeks õppimise ja pähe õppimisega. Ja siis kui nüüd kaks päeva enne etendust saabus maestro ja lõi loo lahti ja laulis ära, siis ta ütles ära silmile, et bravo, lapsed laulsid peast, kiitis meie kõlakultuuri, kiitis meie diktsiooni. Ja siis tegelikult rohkem lauluga kui sellisega ei tegeldudki praktiliselt, et kogu aur läks siis võt nüüd nende liikumiste peale ja seda tegigi tõesti lavastaja, kes tuli ja tantsis ja näitas ja vehkis ja tegelikult need tunnid, mis me siis inlastega koos proovi tegime, olidki näitemängu proovid.
Katrin esimeses proovist oli Hiina dirigent Xu Shang. Kui palju siis olid tema nõudmised teistugused sellest, mis Veika oli teil enne rääkinud?
Ei, kus juures ei olnud. Noh, mõnes kohas oli mingisugune paus või mingi hoidmine või mingi noot oli midagi, noh, pidi olla natuke teistmoodi. Aga see räägiti jälle üle ja ega seal midagi erilist küll teistmoodi polnud.
No, kas te pärast rääkisite ka selle vahva kogemuse ja elamuse tulemusena, kas sellest seltskonnast on mõnedel teist tekinud plaanid oma tulevikku kuidagi kujundada ooperi poole või laulmise poole üldse?
No see koht oli küll tulevika plaanides sees, et Veiko peab järgmine aasta ka mingisuguses ooperis mingisugust lastekoori tegema, et me ikka tahame kõik uuesti seda asja teha, kuna me juba igatseme seda asja, see oli väga lahe. Aga päris midagi õppida või sellena töötada, noh, minul sellist unistust ei ole, mul on ikka kohe hoopis teine teema, aga teistel ma pakun, et võib-olla väiksematel.
Ma julgustan siin selles mõttes kõiki, et oli aastaid tagasi Saaram ooperipäevade kavas selline üritus või igemini meistriklassi, mille nimi oli Jaako Rühanen otsib Saaremalt noori ooperihääli ja aastaid hiljem vaatasin ma selle galerii üle ja leidsin sealt häbeliku kooliõpilase Kristi Laaslaiu, kes seal osales ja ei läinudki üle 5 aasta, kui ta juba Rein Rannapi ooperis Saaram ooperipäevadel päriselt peaosa laulis.
No jah, see on individuaalne, kuidas kellele. Ja ma arvan küll, et võib-olla meie need väiksemad lapsed see, et võib-olla tõestaks, et mõtlema, et oma tahan saada ooperilauljaks näiteks. Aga mul on, minul ja minu sõbrannadel on ikka kohe täitsa teised mõtted, et päris laulmise ja näitlemisega vist asi ei jää. Aga võiks isegi.
Veiko, ma küsin, kas sellise koori kokkupanemine Saaremaa oludes on keeruline, kui me räägime üldse nagu Shanghai ooperist ja selle ooperiteatri orkestrist solistidest on täiesti selge, et pink on ikkagi väga pikk. Kuidas arvas olukord on?
No ega meie pink oli just vara ja pikkusega, et kui me alguses alustasime, siis tuli kokku kuskil 35 last ja noh, ma arvestasingi, et ega kõigile kindlasti ei sobi, sest partii oli päris kõrge. Ja kõikidele lastele see kõrgelt laulmine ei ole konti mööda ja nii kujuneski, et tegelikult teatav osa lastest loobus ja järgi jäi 28 parasjagu toredat lauljat, et kõik loksus nagu paika, aga kui nüüd öelda, et kas nendele lisaks praegu oleks teine selline seltskond võtta, siis ma jääks küll täitsa hätta, sest tegelikult kui sealt videost vaadates nende lapsed olid ikka sellised 1,50 meetrised. ja noh, alguses, kui ma nüüd selle partiiga tutvusin, et see tõesti nii kõrge on, siis natuke tekis mure küll, et kust me nii väikseid ja nii kõrgelt laulvaid lapsi võtame. Aga tulemus tuli natuke, nägi välja natuke teistmoodi, et mõned tänava lapsed olid solistidest suuremad, aga no mis sa siis teha? Eesti lapsed on seda kasvu lihtsalt.
Kus juures öeldi ju ka seda, noh, see näitejuht ja lavastaja, kes meile neid kostüüme nagu siis hakkasid pakkuma, ütlesime, et ei, meil on enda omad olemas. Ja siis hakati vaatama, et noh, tegelikult vist, et nende hiinlaste kõige suuremad kostüümid ei lähe ka meie kõige väiksematel lauljatel üldse selga. Et meie kõige väiksemad on suuremad kui nende kõige suuremad lauljad laste kooris, nii et see oli ka üsna...
Aga tänu sellele, et me nii eri kasvulised olime, siis oli meid lihtne kolme ritta paigutada, et meil oli igasse ritta just parasjagu hulk inimesi, nii et me nägime toredad välja, ma arvan.
Mitmest kohast ja mitme inimese käärast pärast etendust kuulsin ma eraldi veel kommentaare suurepärase prantsuse keele kohta, mis oli lastekooril. Kuidas nüüd, kust see nüüd pärit on ja kes selle eraldi trenni tegi?
No tegelikult, kui ma selle ülesande sain, siis ma pöördusin Marju Robertsi poole, kes on Saaremaa ühisgümnaasiumi prantsuskeele õpetaja ja tema algul ma mõtlesin, et ta lihtsalt tutvustab mulle seda hääldust, aga siis me hakkasime, tähendab, palusin tal lihtsalt üles kirjutada, kuidas neid imelikke tähti seal tuleb hääldada. Ja siis ma kustutasin selle originaalteksti kõik ära ja kirjutasin sinna oma käega lihtsalt selle häälduse alla, sest ma poistekoori kogemusest tean, et ei ole mõtet nendele iga proov hakata rääkima, kuidas midagi hääldada. Lihtsam on kohe kirjutada nii nagu hääldada ja siis tuleb kõik õigesti, nii et ma arvan, et tänu sellele meil läks suhteliselt valutult see õppeprotsess.
Ja Katrin, kuidas sul prantsuse keelega on lood?
Ei saa hakkama vist veel väga kuskil kõnetasandil.
Aga huvi tekis äkki?
Jaa, ikka. Noh, koolis ma õpin saksa keelt, aga miks mitte õppida prantsuskeelt kuskilt mujalt kunagi hiljem ka? No, väga ilusa hääldusega keel on.
Mind huvitaks ka niisimene asi, et ikkagi Shanghai Opera teatri rahvas on väga palju maailmas ka ringi sõitnud ja noh, ikkagi sellised tõelised staarid, et kuidas nad nüüd siis teisse suhtusid või kuidas nad selle lastekoori ka vastu võtsid, et paljud... Lastekoorist ilmselt olid ju esimest korda, võibolla laval üldse sellises olukorras kindlasti esimest korda. Et kuidas nad suhtusid, et pärast ikka tulid tänasid ja patsutasid ka või?
Oh jaa, me läksime ise neid kallistama ja patsutama ja nemad tulid meid kallistama ja patsutama.
Te olete suuremad, nad ei ole vastu ka hakata.
Ei no, nad olid ikka tõeliselt toredad päriselt. Nad on väga armas rahvas ja väga armas punt inimesi oli seal meie ümber. See oli tõesti tore.
Mitmele selle nädala ooperi etenduseles on nüüd on plaanis tulla ka, kui no, ütleme, peaaegu nagu tegijana juba?
Oh, peaaegu tegijana. No neljapäeval ma lähen vaatama Traviatat koos oma onuga, kes esines just lastekaalal. Alo Kurvits, temaga koos lähen Traviatat vaatama. Ja ega ma Traviatat enne läinud ei ole, nii et see on uus kogemus jälle.
Ja siis loomulikult kõigile teistele kuulamiseks, kes meid nüüd saate algusest ei kuulanud, soovitame homme Figaro pulma vaatama minna, sest et siin on meil täitsa veel pileteid saada ja üüri pileteid müüakse sinna homme ja just homme hommikul Ahrensburgis kella 10. kella 1. on võimalus saada need eriti soodsa hinnaga pileteid. Ja siis neljapäeval Traviata ja edasi me on meil juba nagu raskusi soovitamisega, sest et mustlasparaniga on nagu on ja kaalaga on traditsiooniliselt nagu on. Aga sellest olimata meie ooperi kohvikud kestavad siin Ahrensburgi terrassi peal veel kolmapäeval, neljapäeval ja ka reedel.
Aga aitäh Veiko ja aitäh Katrin.
Aitäh.
Aitäh teile ka.
Järgmiste kohtumisteni ooperilavadel. Aga me ilmselt peaksime ikkagi veel kuulajatele ja ka siin publikule meelde tuletama, et tegelikult on selle suure ja uhke ooperi telgi kõrval üks teine telk veel ja seal juhtub sel nädalal ka ikka üht teist. Lauri, sa tead täpselt.
Sa räägid Opera Royalist.
Absoluutselt.
No Opera Royaliga on natukene nagu Mustlasparuniga, ehk siis, et reedel ja laupäeval pärast etendusi on sinna vist juba üsna keeruline pääseda. Neljapäevaks minu arust olid veel mõned kohad olemas, aga kui sa küsid Opera Royali kohta, siis on mul just selline huvitav uudis, mis on seotud Opera Royali kohvikuga ja järgmise aastaga, sest järgmisel aastal ei ole seal ainult tantsija, trall ja söömine ja joomine, siin me hakkame korraldama seal ööopereid ja esimene ööoper on juba paigas, milleks on siis ka Moskva Helikon opera poolt Kurtweili 7 surmapattu, et me vaatame, kuidas me kunagi aastat 5 tagasi alustasime Opera Royaliga suurte kõhklustega tegelikult, võibolla erinevatel inimestel olid need kõhklused erineval tasandil, kellel rohkem, kellel vähem, hoolimata sellest on Opera Royalist saanud täiesti lahutamatu Saarema operipäevade osa kui ooperis käimise osa, sest et ooper käib ka puhvetis pärast etendust, on ju ammu tuntud tõde. Vaatame, kuidas meil hakkab minema need ööoperitega ja võibolla, et see on midagi, millest kasvab ooperipäevade täiesti lahutamatu traditsioon kunagi tulevikus välja.
No mina võibolla ei tea neid kõhklusi ja kahtlusi, mis teil selle Opera Royali käivitamisega olid välja, need küll eriti ei paistnud ja publik ei aimanud neid kahtlusi ja kõhklusi ka, sest minu mõelest nad hakkasid käima kohe esimesest korrast ja käivad siia maani väga usinasti.
Ja loomulikult, noh, selle mõttes, et kõigil on ju täiesti selge, et ooperis käik kui rituaal sellest me rääkisime mõned päevad tagasi koos Tiimo Pertmaniga, kes nimetas just Saarema ooperipäevadega seoses seda ooperikülastamist rituaaliks, mis väga paljude jaoks algab kas või päev varem või samal päeval Tallinnast välja sõitmisega, et tema jaoks nagu tundus täiesti kujuteldamatu ja imetlusväärne see, et inimesed võtavad ühe etenduse pärast ette teekonna, kus nad sõidavad kõigepealt 135 kilomeetrit võibolla Tallinnast Virtsu, siis nad istuvad praami peale, sõidavad praamiga üle Väina ja siis sõidavad veel pea 100 kilomeetrit, et jõuda Saaremaale ja siis minna ooperisse, et sellist pühendunud ja palju ette võtnud ooperipublikud kui Saarema ooperipäevadel ta ei osanud väga paljudes kohtades nagu maailmas nagu nimetatud, et ta just Saarema ooperipäevade publik sai tema käest väga palju kiita kui maailma pühendunum ja toredam publik, et ta üldse on näha õnnestunud.
No ja tema ometi teab, mis ta räägib.
Jaa, muus ongi.
No üks asi on tänavustel ooperipäevadel ka natukene teistmoodi, kui me oleme harjunud sellega, et ooperipäevade kavas on olnud ikka laste kaala, mis tavaliselt siis ooperipäevad lõpetab. Sel aastal oli nüüd spetsiaalne laste ooper, mida me siin nägime pühapäeval ja nii palju kui ma olen aru saanud, siis ka järgmise aasta kavas ei ole mitte laste kaala, vaid tuleb ikkagi ka päris laste lavastus.
See tuleb laste lavastus ja tegelikult kuniks nagu Jüri Leiten ei ole siit lavastul väga palju kaugemale läinud. Äkki sa Jüri oskad kahe sõnaga rääkida Helikon operi laste lavastusest, mis tegelikult ma näen ju ka esimest takistust selles mõttes, et meie väiksed lapsed ja Vene operiteatri laste lavastus, kas seal on võimalik täheldada mingit keeleprobleeme, keelebarjääri?
Ma usun, et ei ole. Väiksed lapsed Saaremaal on ka andekad, oskavad mitmeid keeli näiteks.
Prantsuse keelt
näiteks. Ja
vabalt.
Aga järgmise aasta laste kaala tuleb nagu päris kaala, et lastele enam ei näidata mingit, niisama mingit kulinaid, mulinaid, vaid seal on ikkagi konkreetselt kõik õiged ooperiaariad, ainult et seda kõike viib läbi üks draamanäitleja, keda me veel ei tea, kes see on, kes siis tõesti eesti keeles viib selle muinasjutu retke läbi ja rändab koos lastega siis erinevatest ooperitest teistesse ooperitesse sellise eestikeelse juhendamisega. Nii et kõik lapsed saavad aru, kus kohas ringkäik toimub ja kes laval on ja millest ta laulab. Aga see märksõna on see, et lastel on järgmine aasta nagu päris ooperigaala. Et kui keegi näiteks nagu õigele ooperigaalale ei saa piletist, võib tulla lastegaalale, see võib äkki parem olla.
No millestki peab alustama ja. Ka, et kes ei ole nagu ooperimuusiks väga, väga kursis. Aga kui me nüüd oleme järgmise aasta kava juures juba, siis ma tahaks ikkagi veel küsida ka selle maailma esietenduse kohta, mis tuleb siis järgmise aasta 24. juulil Mr. Georg Ots, pühendatud Georg Otsa sünni aastapäevale. Ja noh, nii nagu mulle ära Bertmann ka ütles, et ma küsin, et kas tal neid Georg Otsa osateitjaid on üks või mitu. Ja ta ütles nii, et tegelikult tuleb see nendel selline lavastus, kus keegi otseselt Georg Otsa ei mängi, aga et meie saalis istudes peaksime nagu aru saama ja tundma, et see Georg Ots on nagu kogu aeg seal kuidagi kohal. See tegid asja väga, väga põnevaks. Et kui palju sa sellest projektist tead üldse, mis see endast kujutama hakkab?
Ma tean seda praegu, et on leitud libretist sellele etendusele. See on Moskvas elav proova Marina Skalkina, kes on suur filmi tegija ja libretto tegi kirjutada hästi energiline ja emotsionaalne daam, kes käis ka Eestis, külastas Arne Mikuga teatri ja muusikamuusiumi ja mina viisin ta Võsule, et ta näeks Georg Otsaga seotud paiku ja tunneks seda. Ta tahtis väga Eesti sellist atmosfääri tunda ja muidugi tal on suured kahtused selles osas, et kuidas teame meie Georg Otsa ja kuidas tema tahab teada Georg Otsa või et mida ta tahab sellest teemast nagu välja kirjutada. Nagu tõtles mulle, et tal on suuri kahtus, et kas Ots oli ikkagi nii rahulik ja elegantne ja et seal sees pidi ikkagi möllama miskid muud. Et selline andekus ikkagi miljonitele meeldis. Nii et mina aga rohkem väga ei tea, me oleme kokku leppinud, et see etendus tuleb umbes 10 hetkest Georg Otsa elust, tähtsamatest hetkedest või episoodidest ja küll ta siis tuleb.
Ega ei olegi kaua jäänud umbes aasta oodata.
Aga ma nimetaksin kiiresti võibolla selle, et miks see projekt veel ellu kutsuti on see, et Saaremaa ooperipäevadel on see suur au omada seda maailma esietekannet, aga pärast Saaremaad läheb see etendus ringreisile mööda suurt Venemaad, kindlasti Soome, kindlasti Valgevenesse. Ukrainaga on tiba keeruline praegu natukene Vene koostööd teha. Aga see tähendaks läbi aasta umbes 5 või 6 nädalat ja umbes 25-30 kontserti, nii et see järgneva aasta tuleb selline Georg Otsa ringreis ja aasta, siis see ringreis vahepeal maandub ka 21. märtsil 2020 siis Tallinnas, kui on õige päev tähistada otsadat.
Selge, nii palju siis järgmisest aastast ja lähitulevikust. Meie lähitulevik näeb nüüd välja nii, et me ütleme siit ooperi kohvikust kõigile kuni homseni bye-bye. Mis meil homme juhtub?
No homme me loodame siia saada juba Ungari rahvusooperist esinejaid parimal juhul ja juturääkid ja hakkame rääkima sellest, mis on nendel tänavu Saaremaa ooperipäevades kavas ja kuna meil on see ooperikohvik sellise pop-up raadiosaate põhimõttega, siis lõplik esinejate rivistu selgub meil reeglina kell 10.55.
Seda siis homme. Aga siit aitäh kõigile kohale tulemast ja aitäh kuulemast, sõna järg nüüd edasi stuudiosse.
Der Tür, da liegen rote Rosen und die sind ein Geschenk für mich. Ich nehme sie auf und denk an dich, weil du zu mir so zärtlich warst, fühl ich mich dir noch heut so nah und ich vermiss dich schon so sehr. Dein Gefühl macht Lust auf mehr. Du auch bist ein Teil von mir, ist bei dir, ist immer bei dir. Liebesrosen blühen so schön, weil du mir ein Glück, das ich davor nicht kannte. Mich holte meine Sehnsucht ein, ich wusste, es wird für immer sein. Der Zauber einer langen Nacht hat ich mir.
Saaremaa ooperipäevad kolivad lossihoovist linna. Teisipäevast reedeni kella 11-12. Ooperikohvik Arensburgi aias. Kõige värskemad ooperiuudised ja kõlakad. Intervjuud osalejatega. Üllatuslikud lühikontsertid. Tasuta kohvi. Laval on Aarne Mikk, Jüri Leiten, Lauri Aav ja palju külalisi. Otseülekanne Kadi Raadios.
Nii, ja me jätkame nüüd siit stuudiost sporditeemal ja meil on telefonil Te Tallas jalgpalliliidust. Tere, kena keskpäeva.
Tere teilegi.
No üks väga suur sündmus meie spordisõpradele jõuab ka Kuressaarde. Me oleme juba kuulnud, et väga, väga uhked trofeed, mille, noh, ma ei tea, nähes ja kuuldes kõik jalgpallisõbrad hakkavad erutusest värisema, jõuavad ka Eestisse ja seal hulgas ka Kuressaarde. No öelge, kui keeruline põhimõtteliselt on neid väga uhkeid karikaid üldse Eestisse saada. Mis ajast te seda eeltööd tegema olete hakanud? Kuidas üldse võimalik on?
Jah, et veel kord tere päevast ja vastates siis sinu pikale küsimusele niimoodi, et kuskil jaanuarist alates jah, oleme hakanud selle eeltööga pihta. Et kui võeti vastu otsus siis Eesti jalgpalliliidust, et me viiksime läbi selle karikate ringreisi mööda Eestimaad. Ja siis me selle oma soovi esitasime UEFA-sse ja siis hakkaski siis eeltöö pihta. Ega väga lihtne see seda teha ei olnud, sellepärast, et seda Champions League'i, nii-öelda meistrite liiga karikat oli kõige keerulisem saada nii pika perioodi nagu ette Eestis, et nad kasutavad ka need karikaid muudel oma üritustel, aga õnnestus ja meil on selle üle nagu väga hea meel, et palju meile on vahetud väga palju telefonikõnesid selles osas, sest et on ka väga kindlad reeglid, kuidas nendega nagu ümber võib käituda.
No turvalisus,
et ei olnud väga lihtne, jah.
Turvalisus peab olema ikkagi väga tagatud. Kui lähedale tavakodanik nendele karikatele üldse pääseb?
Ta pääseb ikka väga lähedale, et võib ka, ütleme, 10 sentimeetri kauselt neid näha. Et, aga noh, me ei luba muidugi neid üles tõsta ja katsuda, et hoida ikkagi neid tervena lõpuni.
No see üles tõstmine, see jää kui ikkagi jalgpallurite privileegiks üldjuhul, jah?
Just. Jah, et on kindlad reeglid ja et sellepärast ka me erinevatel üritustel ka inimesi nagu palume, et mitte nagu neid kätega katsud, nad on ikkagi väärtuslikud ja me tõesti nagu loodame ja soovime, et inimesed nagu mõistaksid ka, et neid ei tohi nagu katsuda. Ja.
See on kindlasti esimene kord, kui need karikad Eestimaa pinnal on.
Just, et varem pole nad Eestimaa pinnal nagu käinud ja seda enam on nagu erakordne, et soovitan kindlasti kõigil tulla vaatama ja ka pilte tegema ja saama ka nendest kõrvalistest üritustest, ehk siis festivalidest seal osa.
No see tuur käib üle Eestimaa ja on üsna mitmetes paikades, seal alati ka koos jalgpallimänguga, nii et see ei ole ainult see, et tulge karikaid vaatama, tulge ka mängule kaas elama ja ma tean, et seal on ka selline väike hea tegevuspool, et seal on võimalik ka väikseid annetusi teha meie
teemise heaks. Me teeme seda karikate ringreisi siis koostöös ka Päiravi fondi kingitud eluga ja pool kõikide. Meil on siis 10 üritust ja 10 mängu, ehk siis 9 premium liiga mängu ja 1 Eesti karika võistluste mäng, ehk siis just, mis toimub Kuressaares. Ja kõigi nende mängude pool pileti tulust me siis annetame sinna fondi ja siis koha peal meil siis see fondi esindaja loosib ka välja siis kõikidel üritustel 2 pääset siis kõikide loosis osalente vahel ka siis superkarika finaalil mängul, et ma arvan, et see on ka kindlasti suur võimalus paljudele, et kes ei ole saanud veel piletit ja väike lootus on, et võib võita.
No kuidas see karikate näitamine ja vaatamine käib enne mängu ja peale mängu? Seal on oma kindel ajakava, millal kohale tulla ja millal neid näeb?
Jah, et 2 tundi enne mängu me avame siis karikatele ala ja siis kohe karikate ala kõrvale me ka teeme erinevaid tegevusi lastel, noortel, et kus siis saab ennast proovile panna, kes tahab löögitugevuse alal ja kes tahab jalgpalligolfi seal mängida ja täpsust lüüa ja osavust proovida, et siis on ka erinevaid tegevusi noortele seal kõrval. Meil on päevajuht, kes siis räägib karikatest karikate alal, kus saab siis fotosid teha ja kus räägitakse võibolla ka Kuressaare klubi tegemistest ja ka karikat ajaloost ja kui palju kaaluvad, kui suured nad on ja kui millal hakkate üldse mängima neid karikaid välja. Ja selliseid huvitavad fakte seal kindlasti toome välja, nii et tegevust jagub ja peale mängu siis nii kaua kui publikul huvi veel on, et saavad siis veel karikad välja pandud ja saavad veel inimesed piltida.
Nii ja nimetame siis need karikad ikka nüüd ära ka veel, et kõik täpselt
meil on, meil on väljas siis meistrite liiga karikas, mis on võibolla kõige prestiižem siis klubidele, kus siis ju osalevad kõikide riikide meistrid üldjuhul ja siis on Euroopa liiga karikas ja siis on UEFA superkarikas. Et kolm kõige ihaldusväärsemat karikat on ja Tallinnas siis mängitakse välja 15 august siis superkarikas. Ehk siis toimub finaal, kus on siis esimest korda üldse Madridi enda nagu sisefinaal mängib siis Madridi Real Madridi Atletikuga.
Ei ole paha. Nii ja lõpuks ma küsin nüüd nii. Ma ei küsi, kas ma küsin millal. Üks nendest kolmest karikast jõuab jälle Eestisse ja siis juba tänu meie jalgpalli tublidele mängijatele.
Ragnar Klavan oli nüüd mängijana kõige lähemal sellele, eks ju, et... Et kui nüüd klubid seisukohast vaadata, siis no, on ta väga keeruline, et ei ole jõutud siin pikka aega ju väga kaugele nendes Euroopa klubide sarjades, et loodame, et siin uuem noorem põlvkond siis suudaks olla edukam, et ka ise mina mängijana, minul jäid need karikad väga, väga kaugele, et aga nüüd seda enam on suur rõõm, et need on vähemalt meil vaatamiseks väljas. Aga noh, loodame ikka ja ma arvan, et meie tulevik on helge, et vaadates siin seda suurt öelda, hoogu jalgpallis, et noori on palju ja miks mitte ühel päeval on ka karikas siin noortel võibolla peakohal.
No unistame ikka peab ja arvestada seda, et meil on praegu ikkagi Eesti 100. Sünnipäeva aasta, kui see näitus siia jõuab, ega ju me olnud väga kindlad, et me ka seda vabadust näeme, aga unistame ikka peab ja teinekord mõned unistused, mis on üsna lootusetud, saavad tõeks veel enne, kui me oskame arvatagi, nii et mine tea, mine tea. Aitäh selle intervju eest ja kõigile jalgpallihuvilistele siis ärge magage maha, meie oma Kuressaare linnas näeb neid väga uhkeid karikaid. Aitäh!
Ja. Aga omalt poolt siis veel jah, et kõikile soovid, et palun, kui huvi on, et tulge kolmapäeval vaatama ja meie poolt on siis avatud 2 tundi enne mängu algust, ehk siis juba 17.00 Kuressaare linna staadionil.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli Teet Allas Jalgpalliliidust ja selline meie tänane saade saigi, homme jätkame taas Operistuudioga. Seniks kõike hääd ja olge tubli.